Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdaydı girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyor. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giriliyor. Sayfon 3 devamlı özgürüyor. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdaydı izarla.
Gepli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinin Türkmenabat şehrinde COVID-19 alamatları bilen ketelxana yerleştirilen adamların 15 sanısı 11-12 dekabrda aradan çıktı. Bunun bilen bir vaqtda vilayette koronavirus alamatları bilen ketelxanalara yerleştirilen adamların sanı gün sayın köpelyer. Türkmen hakimiyetleri yurtta koronavirusun bardığını resmi taydan ikrar etmeyen mahalı bu nesaqlara pnevmoniya diagnozu koyulyar. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 14. dekabrda Türkmenabat'tan haber verdi. Türkmenabat'ın şehir ve yokunç keteller hastahanalarında COVID-19 alamatları ile ketelleyen ve ondan yoğulayan adamların sayı gün günden artıyor. 12. dekabrda aldalayan hastahanalarda 8 adam yoğuldu deyip tiz kömök lukmanı haberçimize gurrun verdi. Azatlık gurrun edilen şahsiyetlerin hopsuzluğunu ve gizliliğini üpçün etmek maksadı bilen anık adam ve yer adlarını aldamaktan saklanıyor. Tiz kömök lukmanının sözlerine göre şol günü yoğulanların arasında görülü yaş denen hem bolup ol çağısı operasyon esasında doğulandan sonra aradan çıktı. COVID-19 alamatları ile keselhana yerleştirilen bu denana da pnevmoniya diagnozu koyulupdu. Yaş enenin çağısı diri yönü virüsün onu da geçendiği ya da geçmendiği belli değil. Tade doğulan çağı göz uçlu lukta saklanıyor deyip Lukman haberçimize veren malumatında aittı. Ol sözünü devam ettirip 11. dekabrda Türkmenabat şehir boyunca yok olan adamların sayının 7'e denk bolandığını, şol günü yine 10 adamın koronavirus alamatları bilen ketelxana yerleştirilendiğini hem belledi. Olara hem pnevmoniya diagnozu koyuldu deyip ol sözünün üstüne koştu. Haberçimiz koronavirus ketelinin yaşlarda hem öz neticesini görkezip başlandığını ve ketelxana yerleştirilen adamların ortaça 25 götürümünü yaşların emele getiriyendiğini aydıyar. Her gün ketelxana yerleştirilen 15-20 adamdan 5 sansını 2000-2003 yıllarda doğulan yaşlar emele getiriyar deyip sağlık işyarı haberçimize gurrun verdi. Şeyle dol 2002 yılda doğulan ve yakında çağırış oyunca harbi kulluğa alınıp gidilen yaşların birinin hem COVID-19 testinin pozitif netice berendigini aytdı. Gadojuklu bu yaşa olan harbi bölümden desini Türkmenabadın şehir hastahanasına eltildi. Yatlısı geçen hepte adatlığın çeşmeleri Türkmenistan'ın harbi bölümlerinin eskerleri COVID-19 testinden geçirendigini haber verdiler. Çeşmelerimiz eskerlerin enatalarının hesabına sinir edilendigini ve onların çağlarının testler için 300 manat iyi vermeli bolyandigini gurrun berdiler. Hedir kıvakta Türkmenabadın ketelxanalarında ve dermanxanalarında haberçinin aytmağına göre derman üpçünçlüğünün derecesi hem pes olup rahatlar köp dermanı tapmakta kıyınçlık çekerler. Hastahanalarda köp derman yok. Hatta satın alıp becerge almalı olsa pulu da taptırmayar. Bağırlı maşallar ulu velipede işleyen adamlar aşavattan güçlü dermanları getir diyerler deyip Türkmenavatlı Lukman haberçimize gurrun verdi. Azatlık Radyosu yokurda beyan edilen yağdaylar var da Türkmenabat'ın şehir ve yokunç keteller hastahanalarından koşmaça malumat alıp bilmedi. Bu var da yurdun sağlığı koruyuş ve derman tenaatı ministerliğinden hem komentari alıp bulmadı. Türkmenistan'da koronavirüsü tede yol uyanlar ve ondan hilak bolyanlar var da malumatların köpelendiğine karamadan Türkmen hakimiyetleri pandemiyanın başından beri yurtta virüsün hatava alınmandığını tekrarlayıp geliyerler. Adatlığın xabarçılar ve beylikli qaraşsat xabar serişteleri Türkmenistan'da adatı rahatlar ve mektep okuçular ulen bir xatarda her gün 14 lukmanın COVID-19 alamatlar ulen ketelleyendiğini ve bu ketelçilikten ölüyendiğini xabar veriyerler. Galversede 9. dekabrda Aşgabatda Polimex Türk kampanyasının önkü binasında yerleşen karantin merkezi nesaqları qaytadan kavul edip başladı. Bu merkez nesaqları kavul etmeli Ağustos'un ortalarında besedipti. Türkmenistan dünyada öz çağında hiçbir koronavirüs nesaqını resmi taydan hatava almadık. Az sanlı yurtların biri bolmonda qalyar. Muğaramazdan sonki 2 ayın devamında Türkmen hükümeti pandemiye bilen bağlı ozol girdilen çeklendirmelerin möhletini 2021 yılın 1. yanvarına çenli uzoldup maske rejimine gözövçülüğü güçlendirdi. Devlet resmileri bu çeklendirmelerini yurda yiti yokunç ketellerin getirilmeğinin ve yayramağının önünü almak tağıllaları bilen düşündür yerleri.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündelüğü gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Geçen din sünnörünün devamında Levavın administrativ merkezinde ve beylikki ençim etrafında onlarca adam internette qarasız xabar serişteleriniň Türkmen oppozisiýa siýasatçylarynyň ve aktivistleriniň maglumatlaryna tomosa edendigi üçin soragy çekildi. Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy bular ýaly ýagdaýlaryň öňkem bolandygyny, emma soňky döwür howpsuzlyk güýçleriniň bu çäherlerini şol sanda hakyna tutulan şuwullaryň hasabyny hem hasda güýçlendirendigini belleýär. Bolor Türkmen häkimetleriniň internetde tanqidi araşlary çap edýän aktivistlere we olaryň ýurtdaky garandaşlaryna garşy hem basyşlaryny güýçlendiren döwründe bolup geçýär. Bir taraplan Novotaki dönümü belinilen günü hopsuzluk kulluğunun işareleri mini Faravın hakimliğinin yığınaklar dağılını çağırıp hayvatlı ahengdi. Nami sebepten VPN olunup YouTube'da Türkmen hükümetine ve Berdi Muhammedov'a karşı tanqidi maglumatları göründüğümü sorudular. Sen nami vatan dönüğü mü, prezidente karşı mı yağlı soruları verip cinayeti çekmek bulan hayvat attılar deyip eferde adının ilaman deyilip tutulmağını soran faraplı yasayıcıların biri bastan geçirenlerini adatlığın havar çatına gurrun verdi. İlaman bu ayplamaları reddetmeğe finansada yürütü kulluğun işareleri ona mundan bir hepte odol tomos eden maglumatının adını tutup ona yeni hayvat atıptırlar. Men olorun aydan maglumatını görüptüm. Emma ondan ön ve son hem başka da çıkışlara tomos ediptim. Yönü mahama işareleri din sol maglumat varada gurrun ettiler. Men tütenzin onun üstünden barandığımı aittim. Soğruk 8 ağada kuluy devam etti. Mana yeni tutulama ayplamaları yön kaptürmeye basacaktıkları bilen korkuldular. Qaydıp internette Türkmen hükümetine ve Berdi Muhammedov qarşı maglumatları idaralmajakdygym ve VPN ulanmajakdygym barada düşündürüş ýazdyrdylar dip faraply ýaşaýjy tüzüne usdy. Yerli habarçymyz diňe geçen dinç günlerinin dowamında İlamanyalı basada ağzından 10 töwerege adamyň soragy çekilip düşündürüş ýazmaga mejbur edilendigini aýtdy. Bu ýagdaýlar dogrusunda ýurdun Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Lewaf welaýaty boýunça bölümünden kommentary almak başartmady. Bellesek Türkmenistanyň daşynda Türkmen hökümetiniň we prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasatyna garşy çyrylan protest säherleriniň şeýlede internetde, hususan da YouTube'da tanqidi çykyşlaryň ve maglumatların yaýbaglanmagynyň ýyzy bilen söz azatlygyny berk basyp ýatyrmakda tanqidlenýän Türkmenistan ýurtdaky maglumat eleýterliligini has hem çäklendirmek urunda hereket edip başlady. Azatlygyň ozaldy habar berişi Türkmenistan interneti gözegçiligi etmek üçin täze tilsimleri ornuşdurdy. Şeýlede howpsuzlyk işgärleri mobil telefonlaryna VPN indirip berýän ustalary basyş görkezip jerime ýazyp, hatda ulary 15 gije gündi soglugy hem hökmetdi. Mundan başgada howpsuzlyk edarlary daşary ýurtlarda işleýän raýatlaryň Türkmenistandaky dogan garandaşlaryny hem de halk içinde pikir garaş beýan etmekde aktiwlik görkezýän raýatlary ýygyrlama üçin şol taýdan talipleriň arasynda hem şugullary hakyna tutdy. Azadtyň libapda habarçyda häzir mobil telefon ustalarynyň käbirinden hem sugulçylygy çekilýändigi, VPN indirip bermegi sorap gelen raýatlar barada MHM habar bermäge mejbur edilýändigi barada hem maglumat berdi. Galiberside Türkmenistandaki adam hukuklaryny syn edýän halkary guramalary internetde tanqidi araçlary çap edýän aktivistlere garşy batyşlaryň güýçlendirilendigine hem ünsüz çekýärler. Mundan başga Türkmenistanda da şerli ýurtlardan düşman gözlemek, raýatlar gorkuzyp propaganda agitasiýa çäherleri bilen ümsüm we täbin saklamak finansyklary hem dowam edýär. Yerli finçiler Türkmen hökümetiniň wagtlaryny Sowet döwründen gelýän daşardan düşman gözlemek alasyzlyk, döwrüň synaglaryny düpden taýýarlyksyz adamlaryň ýüzürýän çykylgysy hökümünde seredýärler.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Qara wagtlarda dollaryň bahasy gün sayyn üýtgeýär, telekeçileriň import haritlaryny ýurda girizmek wagtlaýynça togtadyldy. Goloýda halkara bitaraplyk gününi bayram eden Türkmenistanyň dürli regionlaryna täze ýyl bayramynyň öňýany dollaryň bahasy ýygyderli peselip beýgelýär. Lewapda adamlar ähtiýaj üçin iýmit we derman önümlerini satyn alýarlar. Telekeçileriň daşary ýurtlardan import edýän haritlaryny ýurda girizmek wagtlaýynça togtadyldy. Bular barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 14-nji dekabrda habar berdi. Farapda dollar ýene 28 manatdan geçdi diýip bir farapla Adatlyk radiosynyň habarçysyna anonim şertde gurrun berdi. Noýabryň ortalarından bäri ýurdun dürli künjeklerini valyutanyň gara wagtlaryna dollaryň bahasy durnuksuz saklanýar. Lewapda noýabryň ortalaryna 23 manat töwereklerini bahalanan dollar bir hepde soň 23-nji noýabrda 25 manat 50 tenge 25 manat 60 tenge galdy. Muňa aýakdaş welaýatda azyk we hojalyk haritlarynyň hususy sewdadaky bahalary 10-15 göterim ýokarlandy. Dekabryň başlaryna dollar 27 manat 40 tenge ýokarlandy. 4-nji dekabrda ýurdun täsäkli künjeklerini şol sany paýtagt Aşgabatda onuň bahasy 28 manat 60 tengäçäni gymmatlady. 9-njy dekabr üçin ýurdun dürli regionlaryna 29 manat üçin ýokarlanan dollaryň bahasy birden aşaklap başlady. We Lewapda ol 25 manat 80 tengäçäni pese gaçdy. Habarçynyň soňky maglumatlaryna görä dollaryň gara wagtlardaky bahasy häzir farapda ýene ýokarlanýar. Türkmenistanyň merkezi banky dollaryň resmi alyş-çalyş bahasyny 2015-nji ýyldan bäri 3.5 manatlygyna saklaýar. Türkmenistanyň kronikasy 13-nji dekabrda dollaryň Aşgabatda 26 manat 80 tengeden satyn alınıp 27 manatdan satylýanyny habar berdi. Bu aralykda Adatlygyň habarçysy telekeçleriň daşary ýurtlardan import edýän haritlaryny ýurda girizmegin 2021-nji ýylyň 10-njy ýanwaryna çenli togtadylanyny habar berýär. Resmiler munyň mümkin bolan sebäpleri barada düşündiriş bermeýärler. Şol bir wagtyň özüne ýurtda azyk harit Dörnün we beýle könümlerin bahalary dollar bilen aýakdaş üýtgeýän mahaly Lewapda adamlaryň satyn alyş meýilleri üýtgeýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä şu günler welaýet ýaşaýjylarynyň arasynda yaramlylyk möhleti tiýiz gutarmaýan käbir azyk önümlerini hemde dermanlary ähtiýaj üçin artykmaş satyn almak meýilleri güýçlenýär. Lewapda adamlar ähtiýaj üçin artykmaş dermanlary we möhleti tiýiz geçmeýän azyk önümlerini satyn alyp başladylar diýip bir lewaply Adatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä ähtiýaj derman satyn alýan adamlar ORVI ýeti respirator keselini, düme we hemde aşgadyň keselerine garşy dermanlary köp satyn alýarlar. Şonuň üçin Farap we Türkmenabadyň dermanhanalaryna gyçylyk emele geldi diýip Kıbrı Levaplı Adatlı'nın havarçısına gurrun verdi. Tereyle çeni dolardaki kımmatlaşığın devam etmeğine karışlayar deyip yağdaydan havarlı adamlar Adatlık Radyosu'nun havarçısına anonim şertte gurrun verdiler. Dekabrın başlarına havarçı bilen adlandırılmalık şertine gurrun döş olan valyutoçular doların kara vadardaki bahasının tereyil bayramına çenli 30-35 manada çenli yok olunmağını karışlayan onaytdılar. Şili de Adatlık'a melum olan mağlumatları göre yerli telekeçlerin daşarı yurtlardan getiren yada inni getirmeli xaritlarının olara 10 yanvardan son berilecekti aydılıptır. Bu hem adı xaritlarının bakalarına negatif təsir yetiriyar deyip bir telekeç aytti. Farabda yönöke adamlar təzi yıldönün payoklarını alıp bilseler ulu bayram neyip bir farablı yaşaycı. Adatlığın havarçısına gurrun verdi. Ol etrafın bazarlarına mandarinin 40 manat inardan tortun 80 manat kımmat bakasını misal getirip ağla ve faraplinin kımmat önümleri satın almağa maddi gücünün yetmeyenliğini aytti. Adatlık radyosunun adık önümlerinin kımmatçılığı ve import haritleri yurda girizmekin 10. yanvara çeni toğutudulmağı varada Türkmenistan'ın Sevda ve Daşar İktisadı Arıgatnaşıklar Ministerliğinden komentari almak sayınanşığı netice vermedi.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan Baradakı en son ve tədə mağlumatlarını kopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin saklanacaklığına kefil edeceğiz. Gipli yer Adatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Şunlar Aşşavat şehrinde havanın temperaturası gündüzlerine -3 gecelerine -6 gradusa çenli yetiyer. Ayadlı havanın gelmeği ile payitahtın kabir etrapçalarında ve mekteplerinde yıladış ulgumlarının kadalı işlemediği ile bağlı yağdaylar yığ-yığdan yüze çıkıyor. Soğuk mektep sınıflarında okuçların yılı evine çıktı oturmağına ruhsat verilmeyer. Bu yağdayların çekmecekleri var da Adatlık Radyosu'nun haberçisi 11. dekabrda Aşşavat'tan haber verdi. Habarçının mağlumatlarına göre son günlerde yıladış ulumlarının kadalı işlemediği ile bağlı yağdaylar payitahtın parahat 2-4 etrapçasındaki 7. 25. ve 26. köp katlı caylarında yüzü çıkıyor. Öylerdeki yıladış ulumları ve turvalar buğdayalı. Şol sebeple öğün içi de buğdayalı deyip bu cayların birinde yaşayan aşkabatlıların biri habarçımıza gurrun verdi. Şu günler aşkabatta yıladış ulumları dünün köp katlı caylarda değil. Eyse kabir mekteplerde şolsanda 60. orta mektepte hem kadalı işlemeyer. Sınıflardaki turbolar soğuk, sınıf otoğulları hem katı soğuk. Çağalar üşeyerler deyip çağısı bu mektebe katlayan aşkabatlı yaşayıcı anonimlik şertinde haberçimize veren mağlumatında aytti. Muğaramadan okuçların sınıf otoğularında kalın egin eşikte oturmağına ruhsat verilmeyer. Olardan klaslarda oku formalarının üstünden giyen jemperlerini ve paltolarını çıkarıp oturmak talep ediliyer. Ataların ençemesinin aitmağına göre mektep yolbaşçılar ve muallimler okuçların klaslarda yengil egineş giymelde ibaridaki düzgünün yokordan talep edilendiğini aydiyarlar. Mektep müdürü daşarda hova soğuk, bu yerde de soğuk, paltoda ve pencekte oturmak kadağın diva aydiyar deyip aşşavatlı yaşayıcı haberçimize gurrun verdi. Adatlı'nın haberçisinin sözlerine göre enatalar bu yağdaya özlerçe çıkalığı tapıp çağaların mektep formalarının aşağından yılı jemperleri giyindirip mektep ve uğra diyarlar. Yönü bu hem çağaların üşemezliğine o diyen kömök etmeyer. Sınıf otoğları aşa soğuktuğu sebeple çağaların oku köynöklerinin aşağından jemperleri giydirsen de peyda etmeyer. Olar her gün mektepten öye üşep geliyerler deyip aşşavatlı yaşayıcı aytti. Yıladış ulumları kadalı işlemeyen şu günlerde parahat etrapçasındaki köpkatlı cayların koluyunda. Yıladış ulumunun geçen yerlerinde beceriş işleri hem iyi giderli geçiriliyer. Havarçının sözlerine göre işçiler lüklere günde bir neçeyde girip çıkıyorlar. Turboların geçen yerlerini kazıp gaytadan asfalt düşüyorlar. Yani henüz bu mesele bilen bağlı hiç saat ütkümeyer. Adatlık Radyosu'nun bu aydılanlar var da Aşkabat Şehir Hakimliğinden ve 60. Mektep'ten koşmaça mağlumat almak oyunca eden sinanışıkları hazırlıkça netice vermedi. Türkmenistan'ın şehirlerinde köp katlı yaşayış cayları ve mektepler köplenç merkezleştirilen yıladış ulumu arkalı yıladılıyor. Türkmen Prezidenti prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow yurtda ýaşaýyş jaýlarynyň, mekteplerin we çağlar baglarynyň ýyladyş ulumlaryny awatlamak barada yurt ýolbaşçylaryna sentýabryň başyndan bäri ençeme gerek tapşyryk berdi. Döwlet başdutany bu baradaky tapşyrygyny her ýylyň güýz paslynda tekrarlaýar. Muňaramazan adatlyk radiosu gyş aýlarynda yurtda ýyladyş ulumlarynyň kadaly işlemeýändigi, şeýlede çetki sebitleriň şol sanda şäher ýaşaýjylarynyň toksuz we gazsyz kösenýändigi barada ýylyň ýylyna habar berip gelýär. Köp adamlar ýyladyş üçin plit sistemalary, elektrik ýa-da gaz peçleri ulanýarlar. Şu aýyň başynda adatlygyň Lewapdaky habarçysy sowuk howanyň başlanmagy bilen Darganaty, Däneu, Kerki, Farab, Sayat etraplarynda ýanygyn we gazdan zeherlenmek ýaly betbalçylyklaryň ýyl-ýyldan ýüze çykýandygyny habar berdi. Türkmen häkimetleri bu problemalary açaçan boyun almayarlar. Resmi metbuatda hem ilatın yüzeyi dolayan kıyınçlıkları ve bunun sebepleri var da mesele goz olmayar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepdiýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Belarusda soňky protestlerde ençeme adam saklandy. 13-nji dekabrda opozisiýa demonstrantlarynyň Minskde we beýlek şäherlerde diýdim zor lider Aleksandr Lukashenkany siýasy ewrilişige mejbur etmek üçin geçiren bölek büçek ýörüşlerini Belarus howpsuzlyk güýçleri ençeme adam saklady. Adam hukuklaryny goraýjy Vyazno topary protestler dowam edýän wagty 300 töwereg adamyň saklananyny, tutsak etmeleriň köpüsiniň Minskden habar berilendigini aýtdy. Resmiler 300'den kuvrak adamın saklananını aytti. Yurt boyunca ençeme yürüyüş geçirildi. Yürüyüşlere onlarca adamdan bir neçe yüzeçenli adam katlaştı. Böyle küçük geçirilen protestler opozisyanın hareketi merkezleştirmezli üçün hem de polisyanın aktivistleri tutmağını kıyınlaştırma üçün tazı kabul eden strategiyasının bir bölüğüdür. Kabir protestler opozisyanın nişanı olan ak kırmızı baydakları götürüp hem de Uzak ýaşa Belarus şygarlary bilen Minskiň merkezinden çetde ýerleşýän ýylat ýerlerde ýürüş geçirdiler. Demonstrasiýalar opozisiýa lideri Svetlana Tihanowskaýanyň 14-nji dekabrda Berlinde German prezidenti Frank-Walter Steinmeier bilen duşmanyň öňýany geçirildi. Tihanowskaýa Berlin wadatxanasyna geçirilen bir çäherede eden çykyşyny Belarusyň ejir çeken opozisiýasyna halkara bolduğunyň berilmegi ugruna özünün tagalla etmäge dowam etdirjekdigini aýtdy. Bu saparyň iň möhüm wezipesi Belarus halkyna garşy edenetdiligiň we zorlugyň besedilmegini gazanmakdyr diýip ol aýtdy. Tihanowskaýa Germaniýadan soň Ýewropa Birleşiginiň daşary işler we howpsuzlyk syýasaty boýunça ýokary wekili Josep Borrell bilen hemde Ýewroparlamentiň agzalary bilen gepleşik geçirmek üçin Brüsselä sapar eder. 16-njy dekabrda oňa Ýewroparlamentiň adam hukuklary boýunça Avroýly Saharow syýlygy gowşurlar. Awgust aýynyň başlaryna Lukashenko prezident saýlawynyň ýeňijisi oglan edileli bäri Belarusda ozal görülüp eşitilmedik siyasi opozisiýa mewjudlar. Opozisiýa saýlaw netijelerini galplaşdyrylandygyny aýdýar. Aktivistler köplenç polisiýanyň zorluk taktikalaryna garşy çykdylar. Hemde bir näçe hepdeläp demonstrasiýalary we ýörüşleri geçirdiler. Muňa garamadan Lukashenkanyň şu wagtda çenli görkezen ýeketäk siyasi ewrilişik alamaty onuň täze konstitusiýa kabul etmek barada eden teklipleridir. Birleşen Milletler Guramasyna görä polisiýa saýlawdan soň protestleri ýowuz basyp ýatyrýar. 27 mingden gowrak adam tutsak edildi. Gynamalar, ýowuz daramalar we bir näçe adamyň ölenligi barada anandar maglumatlar bar. Belarus opozisiýasynyň köp sanly lideri tutsak edildi ýa-da ýurdu terk etmäge mejbur edildi. Olaryň hatarına awgust saýlawlaryna özüniň ýeňiş gazananyny aýdýan Tihanowskaýa da ýurdu terk etmeli boldy. Amerikanyň Birleşen Ştatlary Ýewropa Birleşigi we başgada bir näçe ýurt Lukashenkany saýlawlaryň ýeňiji hökmüni ikrar etmekden ýüze wurdy. Ýewropa Birleşigi saýlaw galplygyny hemde polisiýanyň ýowuz basyp ýatyrmalaryna salgylanyp Lukashenka we onuň ýaranlaryna garşy sanksiýa girdi.
Sevitinizde olayan vakalar varada adatlığı mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp sattilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollat bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.